în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit în centrul atenției. Suntem împreună cu un foarte tânăr actor din generația tânără, căruia spunem bine ai venit. Dragă Tudor, ce te-a îndreptat pe tine spre această meserie?
Bună ziua, mă bucur foarte mult să fiu aici, vă mulțumesc pentru invitație.
Ai zis bună ziua, e da. Bună seara.
Ok. Scuze.
Nu, pentru un actor orice e posibil. Poți să fii într-un rol în care tu să vezi că este ziua, nu?
E
de
zi,
ce nu?
Da.
A, de fapt, trebuia să spun altceva. Trebuia să te întâmpin cu salve. Hai să vedem dacă știi de ce aș putea să zic ție acum salve, Tudor Aron. Nu știi.
Nu.
Nu știi, bine, o să spun. Ai făcut Colegiul Național Samuel von Bruckenthal din Sibiu. Și din câte știu eu, din câte mi-amintesc, acel liceu are înscris undeva cuvântul salve. E adevărat?
Da.
Asta ai văzut ce e, frumoasă da. Introducere ți-am făcut? Deci, ce de anume te-a îndemnat să alegi această cale și să te faci actor?
Am realizat în clasa 8-a, la un moment dat, că meseria asta ar putea fi pentru mine. Eu, în primul rând, voiam să mă fac medic, pentru că voiam să ajut oamenii. Doar că, la un moment dat, mi-am dat seama că zona reală nu e punctul meu forte și mi-am dat seama că pot ajuta oamenii sufletește și transmitându-le un tratament într-un alt mod.
Adecvat stărilor lor sufletește.
Exact, exact. Și pentru că îmi place foarte mult să întâlnesc oameni noi, să comunic cu ei și, cel mai important, să transmit emoția asta. Nu știam exact în ce constă să transmii emoție și ce presupune să faci asta, dar ușor, ușor, descoperind filme, mergând la teatru și așa, mi-am dat seama că ăsta ar putea fi drumul meu.
Dar tu ești un om emotiv?
Sunt destul de emotiv, dar sunt și destul de în control, aș putea
în control.
Spune. Da.
În control.
Da.
Cum era la colegiul acesta? Ai făcut limba... Tu ai... Acolo se învață doar limba germană, nu?
Da, este școală cu predare în limba germană ca limbă maternă.
Deci asta
adică
ai făcut.
Adică făceam toate materiile în limba germană. Sau
da, ai învățat de acasă? Aveai, știai puțină germană? Sau?
Da, mama și sora mea știau germană și mi-au insuflat chestia asta pentru germană. La început eram foarte, foarte împotrivă, pentru că nu-mi plăcea să merg la meditații și să-mi fac temele și să învăț cuvinte și așa în germană, dar cu timpul obișnuindu-mă și...
Acum ești, de fapt, bilingv, nu?
Da.
Ai putea să joci și în Germania, dacă ai vrea, nu?
Aș putea.
Da. Te-ai gândit vreodată la asta?
M-am gândit. Mai mult pe film mă gândesc că s-ar potrivi. În zona de teatru am încercat, am avut la un moment dat un mic monolog scris de mine în germană în cadrul unui spectacol. E o experiență unică și mă face să mă întreb cât de mult pot face asta în viitor, în limba germană.
Deci și scrii. Vezi că ușor, ușor aflu lucruri despre tine.
Da, da.
Te dezvălui. Când a început bucuria asta de a descoperi că lumile fictive pot fi la fel de reale pentru un om care crede în ele?
Bucuria aceasta
și le poate descrie.
Bucuria aceasta a început de mic, pentru că eu mă jucam în permanență, deja din grădiniță, cu diferite situații și diferite contexte pe care atunci nu le înțelegeam ca fiind...
Dar era cineva teatrale. Care vă îndruma, nu? Adică făceați jocuri sau...
Nu, de capul meu mă jucam prin casă, da. Mergeam, luam câte o cravată de la tata, câte un sacou de la bunicu, azi eram businessman, mâine eram avocat.
Făceai personaje,
da,
de fapt.
Făceam personaje în casă, singur. Și așa mă distram cel mai tare. Nu îmi plăcea să mă joc foarte mult cu Lego, nu îmi plăcea foarte mult să mă joc cu prietenii pe afară, cât să stau și să descoper singur diferite situații și să mă pun în situația de a fi azi medic, mâine avocat și așa mai departe, de capul meu, prin casă. După care ușor, ușor mi-am dat seama că asta poate fi o meserie, dar niciodată n-am văzut-o ca fiind o obligație sau niciodată n-am avut pe cineva care să-mi zică du-te, fă teatru, du-te, învață poezii, du-te la concursuri. N-am avut pe nimeni care să mă...
Dar poezii îți plăcea să citești?
Nu, vă zic sincer.
Asta până, nu. Deci până... descrizi, nici nu putea fi vorba de vreo poezie, nu?
Ba da, culmea. Îmi plăcea să le scriu, dar nu îmi plăcea să le citesc. Până în liceu, când mi-am dat seama că n-ai cum să ai o părere despre ceva atâta timp cât nu cunoști multe alte păreri despre acel subiect și atâta timp cât nu ești capabil să asculți, nu ar trebui să ai pretenția de a vorbi.
Spunea cineva povești când erai mic?
Da, dar bunicul meu, care sper că se uită în momentul ăsta la emisiune, îmi spunea dintotdeauna povești și cumva îmi făcea cunoscută viața pe care o trăiam în raport cu ce trăia el și cum era înainte. Dar era foarte, foarte prietenos, adică nu îmi atrăgea atenția sau îmi zicea că ce bine era pe vremea lui, cât îmi crea așa un context, o lume, povestindu-mi și transmițându-mi ceea ce simțea el că e bine să știu.
Cum te-ai simțit prima dată pe scenă? Când ai fost prima dată într-un rol și lumea era în fața ta?
Prima mea experiență pe scenă a fost în aula de la Colegiul Bruckenthal, la sărbarea de final de clasa 8-a. Și a fost foarte greu din punct de vedere tehnic, pentru că aveam public pe trei laturi, ceea ce eu până atunci nu știam ce înseamnă și ce presupune. Și am jucat mai mult cu spatele și eram foarte, foarte emoționat, nu mă auzeam, eram foarte, foarte rigid. Dar de pe la trei sfert încolo m-am relaxat, pentru că am dat o replică, jucam cetățeanul din Lanțul Slăbiciunilor de Caragiale și era o replică care nu știam că e atât de bună sau nu știam că
e comică.
Da, că e comică și că urmează să o livrez atât de bine. Dar s-a întâmplat și mi-am luat un val imens de aplauze din partea sălii și atunci am avut declicul, am avut acel...
Bucuria.
Da, acel moment în care am simțit că nu mai aud nimic, că tot din jurul meu se dă cumva pe slow motion și că reușesc să înțeleg energia care mă cuprinde, cumva am simțit că e locul și momentul care o să-mi decidă viitorul și...
În clasa 8-a.
Iată-ne aici, da. La final de clasa 8-a, da.
Ce frumos! Arta e o profesie sau crezi că e mai mult decât atât? Acum cu experiența începută atunci?
În acest moment, cred că este o profesie, dar nu are un program fix și are nevoie de iubire, de dedicare, de implicare și, cel mai important, de respect.
Și capacitatea de a lucra în condiții de stres câteodată,
da,
având în vedere greutățile actorilor din ziua de astăzi, aș zice. Și totuși, bucuria e în continuare mare.
Da.
Spirit ludic?
Am spirit ludic. Îmi place foarte mult să mă joc și îmi place foarte mult să descoper. Tot ce înseamnă curiozitate în scenă vine din bucuria de a-ți da voie să te joci, să te simți bine și să vezi ce se poate crea. Să nu vii cu temele făcute de acasă, adică, bineînțeles, învățăm
textul.
Să fii deschis
fenomenului.
Să nu anticipezi ceea ce... Să nu anticipezi miracolul care poate avea loc.
Miracol ai spus. Acolo. De ce miracol? De ce îi spui miracol?
Mi se pare că miracolul se produce în fiecare zi între doi sau mai mulți oameni care se întâlnesc undeva și fac ceva care îi aduce împreună, ceva pentru care merită să te trezești dimineață, ceva care îți aduce
o
satisfacție,
bucurie.
Iubire, o bucurie, exact.
Spirit de lider ai?
Da, sincer.
Organizatoric?
Am spirit organizatoric pentru că am fost îndemnat de mic să fac ceea ce trebuie făcut pentru a duce un stil de viață sănătos și bine organizat, adică nu îmi place să-mi pierd timpul, nu îmi place să stau în preajma oamenilor care nu-mi respectă timpul și nu mă respectă pe mine și mi se pare că a fi organizat și a fi în control cu ceea ce îți dorești tu să faci nu înseamnă a fi autoritar sau a impune niște reguli care nu pot fi respectate sau care nu au sens să fie respectate.
Vorbești de parcă n-ai fi tânăr.
Da, pot spune că sunt un Nu știu cum să pun problema. Sunt un copil într-un corp de adult, cu mentalitate de adult sau invers. Cumva, maturizarea
mea... Ești un actor.
Sunt un actor. Asta de fapt. Cea mai bună descriere, de fapt. Da.
Care e primul spectacol pe care l-ai văzut?
Primul spectacol pe care l-am văzut vreodată?
Da.
Primul spectacol pe
la
care...
La teatru, când ai fost prima dată și ai văzut sală de teatru, dar nu la liceu. Teatru. Bănuiesc că, nu știu, la Sibiu.
Da, la Sibiu, la Teatrul Gong. Este teatrul de păpuși și tineret. Am văzut pentru prima oară pe scenă un spectacol pe care mi-l amintesc acum. Era Harap Alb cu păpuși.
Oh, ce frumos!
Foarte frumos, da. Și foarte impactant emoțional, aș putea spune, pentru că avea și...
Păpușile alea creau emoție?
Da, foarte multă, și felul în care actorul investea cu emoții și cu viață păpușa m-a fascinat.
Da, se vedea păpușarul, se vedea și el, nu vedeai
în
doar păpușa?
În anumite momente se vedea păpușarul, doar că era în negru și era în umbră și cumva uitai de el, și în alte momente era un paravan și păpușile erau deasupra. Și nu vedeai cine le mânuiește, dar era o iluzie și o convenție, de fapt, în care credeam atât de mult și care mă bucura atât de mult, încât nici nu mai conta că păpușa în sine n-are viață, pentru că ea primea viață datorită celui care o mânuia. Și am fost foarte impresionat. Ulterior mă gândeam să fac teatru de păpuși, doar că nu am atâta dexteritate la nivel...
Da, spune-mi, te rog, și teatru cu actori, adică, bun, asta a fost teatru de păpuși, ai văzut, sigur că, câți ani aveai când ai văzut teatru de păpuși? Erai copil?
Vreo 8-9 ani, să zic.
Erai măricel totuși, măricel.
Da.
Atât cât să-ți dai seama ce înseamnă o emoție, nu?
Exact.
Dar teatru cu actori.
Teatru cu actori, am văzut un spectacol, se numea Îmi place cu Miroș, la Teatrul Național din Sibiu, pe care l-am căutat ulterior și aș dori să-l revăd. Era un spectacol destul de departe de ceea ce trăiam eu pe atunci, pentru că era vorba despre două cupluri, dacă țin bine minte, cu povești de iubire și era
și
o comedie.
Și pentru tine era o comedie, dar pentru tine nu prea era subiectul.
Da, pentru un băiat de
interesant.
12 ani sau cât aveam atunci,
nu era
subiectul în sine nu era neapărat interesant, pentru că nu le înțelegeam, dar mi se părea foarte, foarte interesant cum reușesc oamenii să comunice între ei și să schimbe cumva energia asta. Tot timpul am fost fascinat de ideea de energie. Nu puteam să înțeleg până să vin la teatru ceea ce înseamnă energia umană sau ce tensionată e atmosfera. Mie mi se părea că nu există chestia asta. Adică nu ai cum să intri într-o cameră și să zici simt
o tensiune.
Da, simt că este o tensiune în aer. Până când mi-am dat seama că există și vine din felul în care pui tu problema. Când vine vorba de o situație, de oamenii cu care stai.
Deci când primești un rol, cum ar veni, nu?
Da.
Adică să ai și tu un rol acolo.
Exact, exact.
Era un filozof care zicea că viața ar fi o comedie agreabilă dacă n-am jucat niciun rol. Dar se pare că nu se poate să nu jucăm niciun rol, nu? Pasiuni? Ce pasiuni ai?
Îmi place foarte mult să călătoresc.
Da.
Îmi place foarte mult să mă plimb și să descoper cumva...
E o diferență între a călători și a te plimba?
Depinde cât de departe te plimbi. Tot ce înseamnă descoperire, tot ce înseamnă să faci puțin mai mult zi de zi, asta cumva mi se pare că e un hobby al meu. Mie mi-era foarte greu acum câțiva ani să spun clar ce pasiuni și hobby-uri am, pentru că mi se pare cumva redundant să zici că îmi place să mă dau pe bicicletă, să mă plimb în parc, adică astea sunt niște chestii destul de banale. Cumva pentru mine pasiunea este să trăiesc din ce în ce mai mult în fiecare zi. Și să descoper, ăsta e un cuvânt pe care îl repet în viața mea, care are legătură cu viața mea și implicit cu profesia mea. Să descoper oameni, să descoper locuri noi, să descoper sentimente, fie ele bune sau rele, pentru că din toate avem de învățat. Să descoper cât de mult se poate.
Alea rele se numesc încercări.
Da, da.
Prin care trece omul. Da, de citit? Că și acolo sunt niște lumi de descoperit.
Da, de citit, îmi place să citesc. De când sunt la teatru, îmi place să citesc din ce în ce mai mult. Pentru că, vă zic sincer, eu mă feream de citit în școală pentru că mi se părea o pedeapsă.
Nu-ți plăcea să citești, nu?
Nu-mi plăcea să citești ceea ce mi se dădea și devenise din cauza că primeam ca
pedeapsă. Și acum cineva ți-a dat să citești, adică tot așa ai descoperit cu ajutorul cuiva că
da,
trebuie să citești.
Doar că acum fac ce-mi place și citesc pentru ceea ce îmi place.
Da, cum te-ai împăcat, uite, hai să vorbim un pic despre rolurile pe care le-ai făcut tu, cu talent, Steaua fără nume. Cum a fost întâlnirea ta, cum te-ai împăcat cu un personaj sofisticat, ca să zic așa, nu?
Da, sau Steaua fără nume a fost o etapă.
Miroiu, da, un Marin om din Miroiu. Altă lume, că tot cam ca tine, așa, ciudat, nu?
Da, Marin Miroiu este un prieten foarte apropiat de-al meu, aș putea spune, fiind la început de drum în zona asta cu ce înseamnă să lucrezi un rol, să înțelegi un om, pentru că el e un om, ca noi toți, și eu sunt aici să îl fac să fie cât de om se poate. Pentru mine a
fost... Să existe chiar.
Da, să existe. Pentru mine a fost la început o perioadă de negare când a venit vorba de Marin Miroiu, pentru că consideram că nu am cum să mă asemăn atât de tare cu un rol ca ăsta.
În sensul că el se uita tot timpul după stele, nu?
Că se uita după stele, în condițiile în care eu n-am avut și nu știu dacă o să am vreodată vreo treabă cu astronomia. Doar că nu în asta consta ceea ce făcea el, cât în ideea asta de a te retrage de dragul descoperirii, cumva. Nu eram încă în momentul în care să înțeleg atât de mult cum poate fi un om atât de pasionat de un domeniu și să-și sacrifice, am putea spune, viața
tot
personală. Am ajuns să înțeleg chestia
asta. E posibil,
asta.
Nu?
E posibil și e foarte frumos. Dacă știi ce-ți dorești cu adevărat.
Și cum afli?
Cum afli ce?
Cum afli ce-ți dorești cu adevărat? Că aici e problema, de fapt.
Căutând. Căutând, încercând, greșind.
Asta e important.
Greșind.
A urmat, din câte știu, o întâlnire foarte importantă a ta cu alți autori. Destul de interesanți, aș zice. Shakespeare...
Chekhov,
Molière. Vorbim un pic despre, nu știu, hai să începem cu Chekhov, pentru că sunt personaje pe care le-a interpretat și personaje complicate, care nu prea au legătură unul cu altul, dar minte cu tine, nu?
Da.
Aș zice.
La Chekhov, cel mai greu rol pe care l-am avut a fost Serebreakov din Unchiul Vanea. Este cel mai... nesuferit
personaj
și cel mai bătrân, pentru că și ăsta e un factor care mi-a băgat cumva bețe în roate, pentru că, ok, faci un rol, te gândești ce mentalitate are, ce date are și așa mai departe și ajungi să înțelegi că trebuie să descoperi viața unui om care are 65 de ani, care a fost profesor
universitar. Dar cum poate un tânăr, uite, vezi, pentru cum poate un tânăr să înțeleagă viața unui om de 65 de ani? Și o viață ca a profesorului Serebreakov, încă nu era oarecine.
Bineînțeles, atâta timp cât ești atent la oamenii din jurul tău și la ceea ce ți se întâmplă și creezi analogii, mi se pare un drum destul de ușor de parcurs, care necesită timp și răbdare, clar, foarte multă, dar... e realizabil.
Dar cum, de ce, de unde vine pasiunea asta la un tânăr să înțeleagă? Pentru un tânăr, ce este căutarea asta? De ce vrei tu să afli cum este un om la 65 de ani pe care vrei chiar să-l înțelegi și să intri în situațiile în care era el? Uite, vezi, de ce?
Pur și simplu, mi se pare fascinant să poți trăi mai multe vieți într-una singură. Pentru că dacă reușești să înțelegi viața dintr-o altă perspectivă decât cea pe care o ai tu, clar ai posibilitatea de a te bucura mai mult de ea și de a înțelege mai multe lucruri atât despre tine cât și despre ceilalți.
Ah, bun. Altcineva din Chekhov? Alte personaje?
Un rol pe care l-am iubit foarte mult, pe care l-am jucat destul de puțin, pe care l-am lucrat destul de puțin, dar care mi-a adus o satisfacție foarte mare, a fost Luca din Ursul, este servitorul, care e... incredibil, adică universul acesta al servitorilor, mai ales la Chekhov, îți deschide o lume întreagă. L-am jucat și pe Firs din Livada de Vișini, care era și mai bătrân decât Serebreacov.
Personaj și acolo, și mai celebru.
Da, da, acolo m-am distrat și mai tare. Pentru că e bucuria de a descoperi cumva o lume din care încă nu faci parte, pentru că vorbim de niște oameni în vârstă, cu experiențe de viață și așa, dar de care cumva te poți bucura fără consecințele respective în mod real. Adică a avea reumatism la 21 de ani mi se pare ceva groaznic și pe care nu-mi doresc să experimentez asta real. Dar faptul că mă pot juca de a viața, pentru mine e cea mai mare distracție.
Ai avut vreodată tentația să faci altceva în afară de actorie?
Sincer să vă zic, nu. Real,
deci
nu.
Numai asta, atât. Ai fost atât. Sigur de treaba asta, că asta vei face.
Odată ce am descoperit că asta îmi doresc să fac cu adevărat pentru tot restul vieții, n-am mai avut nicio altă căutare, nicio altă inclinație. Da, mă gândeam, în regulă, nu intru la actorie. Hai să vedem, îmi depun dosarul la ASE. Bine, știu germană, mă duc la administrarea afacerilor în limbă germană, am capacitatea de a comunica cu firme din străinătate, de a lucra prin Austria, prin Elveția, prin Germania. Nu mă credeam, era o poveste care nu
era rezistă. Pentru tine, nu era povestea mine. Ta.
Da, nu era povestea mea.
Vorbim despre Shakespeare un pic acum, să vedem.
Vă rog.
Care. Tu trebuie să vorbești. Păi despre ce? Despre a 12-a noapte, de exemplu.
A 12-a ce ai noapte, jucat în a 12-a noapte? În a 12-a noapte am avut plăcerea de a-l juca pe Sir Toby. Cu toate
alt
că
personaj
spus,
ciudat.
Alt personaj ciudat.
Dar și Petruchio ai jucat, nu?
Am jucat și Petruchio din Îmblăzirea Scorpiei, da.
La fel de complicat. Și Oberon în Visul unei nopți de vară?
De Oberon nu mai zic. Pe Oberon l-am...
Care ți-a plăcut? Care a fost cel mai ludic pentru tine?
Cel mai ludic pot spune că a fost Sir Toby.
Da.
Pentru că a 12-a noapte este la fel un univers în care vin împreună multe alte arte pe lângă actoria. Ne bucurăm de muzică,
da.
Ne bucurăm de foarte multe lucruri care cumva împlinesc chestia asta, întregul ăsta care înseamnă viața. Adică am avut o scenă de beție în care ne-am simțit bine, ne-am
distrat. Foarte complicat rol.
Da.
Foarte complicat.
Da.
Spune-mi, ai fost la la Festivalul Internațional de la Craiova cu Shakespeare. Marele Festival Internațional cu Shakespeare. A jucat scene din comediile lui Shakespeare, a jucat și sonete, mi se pare, nu?
Da,
întâlnirea acum a fost cu sonetele lui Shakespeare. Altceva acolo. Tu care nu prea le ai cu poezia, cum ți-a reușit chestia asta?
A fost o provocare. Pentru că tocmai de aceea, pentru că nu prea simt momentan că pot transmite atât de mult pe partea de poezie, așa cum fac când vine vorba de proză, am zis în regulă, dacă două colegi de la regie m-au selectat și au considerat că sunt capabil și potrivit pentru rolul ăsta, de ce să nu încerc? Acolo a fost o poveste foarte interesantă, aveam un rol... Îl jucam pe Dumnezeu, cam asta era povestea, la sonete. Era o compilație din mai multe sonete de Shakespeare și povestea colegilor de la regie era în jurul căutării sufletești atunci când o fată este chemată de Dumnezeu pe lumea cealaltă și iubitul cumva rămâne singur, doar că iubirea, fiind atât de puternică, reușește să continue cu toate că vorbim de două lumi.
Și cum a fost apropierea ta de Dumnezeu din Shakespeare?
A fost foarte, foarte greu să înțeleg ce raport ar trebui să am și ce ar trebui să fac.
Cred că da.
Pentru că nu voiam,
cred că da.
Nu voiam să fie nici de cum o prefăcătorie și să transmit ideea că Dumnezeu e cumva sau că ar trebui să... nu știu, îmbrac în alb și să fiu serios.
Deci
sau
să fie din lăuntru.
Să fie din lăuntru, exact. Să
o întâlnire din lăuntru tău.
Să transmită bucurie tot momentul și să te facă să...
Toți avem câte un pic, câte o fărâmă de Dumnezeu, nu? De adevăratele ar
fi. Da, cu siguranță, cu siguranță.
Ți-a făcut bine?
Da, mi-a făcut foarte bine și m-a și apropiat. Pot spune că rolul ăsta m-a apropiat de Dumnezeu. Sunt o persoană care... crede în miracole, pentru că de asta fac meseria pe care o fac,
da.
cred foarte mult în binele din oameni, cu toate că de multe ori alte energii negative, bine, să le zicem, da, așa, încearcă să mă convingă că nu...
Că nu întotdeauna se poate.
Că nu întotdeauna se poate.
Și totuși, ba da.
Și continui să visez și să iubesc și să trăiesc așa cum vreau eu.
Ce sfaturi, sau cum să spun, nu-mi place cuvântul sfat, deși despre asta este vorba, ai primit în familie, căldura sufletească, ce anume a fost puternic și a rămas în continuare și va fi totdeauna? Din ce ai primit de acasă?
Dacă poți să ajuți, fă-o, indiferent de cât de puțin ți se pare că ai, pentru că cineva acolo sus te iubește și nu contează cât de greu ți e, pentru că asta te pregătește doar pentru ce urmează mai departe.
Care a fost cel mai dificil rol pe care l-ai avut până acum?
Cel mai dificil rol, vă spun sincer, ăsta a fost Serebreacul, pentru că l-am făcut... l-am făcut și la clasă, la actorie, l-am făcut și la regie, uh-huh, și luându-l încă o dată, în condițiile în care prima oară credeam, adică eram ferm convins, uh-huh, și bucuros că am scăpat de el, că nu mai trebuie să mă chinui atâta, l-am mai luat o dată și asta... E o vorbă care mie îmi place foarte mult. Hai să o mai luăm o dată. Simți că nu mai poți, hai să mai luăm o dată.
La proiectul Francofonia în Senu, ați avut iar un proiect din ăsta așa serios, da, la Cluj, la un festival internațional de teatru ai fost de curând. Cum a fost întâlnirea cu publicul din Cluj?
Întâlnirea cu publicul din Cluj a fost repede înainte, am putea spune, pentru că ne-am dus... Și am făcut în aceeași zi și luminile, și ieșirile, și intrările în scenă, și așa mai departe.
E o muncă grea asta de actor, nu e chiar așa ușor, da, că doar ești pe scenă și vin aplauzele și gata. Ești,
și ce bine e că mă știe lumea.
Sunt vedetă. Apropo, ce înseamnă vedetă pentru tine?
Vedetă pentru mine e un termen de care n-aș dori să mă apropii, vă zic sincer. Pentru mine vedetă, când aud vedetă, mă gândesc doar la cât de bună pare viața mea. Pare, e un cuvânt foarte important aici. A fi cunoscut nu consider că trebuie să însemne a fi vedetă. Cum nici a fi vedetă nu înseamnă neapărat că ai o valoare în plus față de ceilalți din societate. Dacă ești cunoscut datorită valorilor și convingerilor pe care le ai, asta clar zice ceva despre tine. Acum că sunt valori bune, că sunt valori mai puțin bune, ține de fiecare.
De alegerea pe care o face.
Da.
Dar star ce înseamnă? Că vezi o diferență, unii sunt staruri. Asta e, da, ceva mai mult
star. Asta, să fii star, sincer, e altceva. Îmi surâd de mai mult a fi star. În domeniul în care activez și îmi doresc să activez cât de bine pot eu de acum încolo, a fi star înseamnă a avea reușite, a fi pe drumul cel bun. Doar că e foarte important să înțelegem și să înțeleg eu în fiecare zi când mă trezesc și fac treaba asta, învăț un rol, mă duc la repetiții, lucrez cu colegii mei și așa mai departe, că nu o fac pentru locul în care îmi doresc să ajung. Contează procesul, nu succesul. Nu contează...
Drumul spre adevăr.
Drumul spre adevăr, exact. Pentru că pe drum mai descoperim încă o destinație și încă o destinație și mai dăm de încă un popas unde nu ne-am fi gândit vreodată că am putea să ajungem sau că ne-ar face bine.
Cum vezi totuși viitorul actorului? Mediul virtual, ecranele, nu crezi că vor schimba cam ce ai aflat tu până acum despre meseria asta?
Vă zic sincer, cu toate că există atât de multă tehnologie, consider că lumea, publicul larg, are nevoie de întâlnirea cu omul în carne și oase. Adică oricât de mult am stat cu telefonul în mână și oricât de multe seriale și filme ar exista și oricât de multe tehnologie există care să ne țină în casă, omul are nevoie să întâlnească cu alți oameni care să-i creeze această emoție, să-i dea bucuria aceea că văd un om care mă impresionează, care îmi transmite ceva și n-are cum să nu fie viu omul ăla.
Și să existe în continuare.
Să existe în continuare, da.
Nu e suficient doar cu ecranele. Nu
are cum să fie suficient. Bineînțeles, există proiecte precum Teatrul la tine acasă, De pe canapea.
Da, există tot și în film. Apropo de film, cum, întâlnirea cu filmul?
Întâlnirea cu filmul este una specială, pentru că eu, când m-am gândit prima oară că aș putea face meseria asta, era datorită filmului, pentru că nu citeam foarte mult în gimnaziu, cel puțin, dar vedeam foarte multe filme și eram fascinat de ideea de a apărea într-o lume care e fictivă, dar care te face să crezi în ea și care te ia cu ea în poveste. Și atunci am început în ideea că, da, vreau să mă fac actor de film. Mi-am dat seama că momentan nu e posibil și că am o anxietate foarte mare când vine vorba de dat castinguri, adică pentru mine până acum un an cuvântul self-tape era un blestem, pentru că a sta în fața camerei și a vorbi și a spune ce gândești mi se părea absolut irealizabil
greu.
Și în continuare nu e un sentiment sigur, adică atâta timp cât ești 100% sigur de ceea ce faci, mi se pare că ori nu ești cu adevărat acolo, ori nu simți nimic, nu știu, nu te mișcă nimic, nu,
da, da.
Ești prea sigur pe tine, în sensul rău.
Cum ți se pare generația din care faci parte? Cum ai defini-o despre colegii tăi în meseria asta și nu numai? Adică, în general, în tot ce înseamnă desfășurarea tinereții. Cum ți se pare?
Cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la generația mea este disponibilitate. Asta e cuvântul. Faptul că suntem disponibili, faptul că suntem flexibili când vine vorba de lucruri noi care apar în viața noastră, pentru că totul e într-o continuă mișcare. Faptul că ținem pasul, cumva asta. Faptul că nu ne dăm voie să rămânem în urmă, pentru că suntem o generație care așa există cumva dintotdeauna, în continuă mișcare, în continuă descoperire, care vrea să fie cumva actuală tot timpul, să mențină ideea asta de actualitate, de relevanță.
Bine, adevăr, frumos, sinceritate, etic, astea, cuvinte din astea de pe vremea lui Platon.
Așa.
Există în continuare vreo apetență, vreo dorință de a le mai folosi, de a le mai experimenta?
Da, sunt ferm convins că sunt oameni din generația mea care, în ciuda aparențelor, își doresc să caute drumul înspre mai bine sau să fie mai empatici, să îi intereseze mai mult omul de lângă ei decât ce crede omul de lângă ei. Da, într-adevăr, e foarte greu, având în vedere câtă expunere există din cauza social media, din cauza părerilor interminabile din jurul tău, e foarte greu să ai preocupări dincolo de cum arăt, ce crede colegul, ce...
Da.
E foarte greu, dar dacă îți dorești cu adevărat și ai și ocazie de a realiza că nu în asta constă bucuria de a fi, mi se pare că nu e nicio problemă.
Că viața merge mai departe cu bine, da?
Da. Chiar și fără social media.
Unde te simți mai bine, în București sau la Sibiu?
Mă așteptam la întrebarea asta.
De ce?
Pentru că e o problemă pe care mi-o pun foarte des. E foarte greu să vă spun unde mă simt mai bine, pentru că fiecare din aceste două locuri îmi transmite altceva. Sibiul este locul în care am crescut, locul în care am amintiri, dar nu locul în care creez, nu locul în care îmi văd de actoria mea și
da.
De...
Da, te-ai adaptat bine în București, adică e în regulă?
Da,
nu ai avut
da.
Probleme, nu ai avut niciun
nu,
fel
pentru
de...
mine București este a doua casă. Am oameni foarte apropiați aici. Nașii mei sunt din București și am crescut...
Deci nu ești chiar singur?
Nu sunt. Da. Am crescut de-a lungul timpului cu oameni foarte, foarte apropiați, ca o a doua familie în București, și îmi place foarte mult cât de divers e locul ăsta. Indiferent de cât de mult trafic e, ce oameni, adică de ce oameni dai, e un loc în care consider că există cumva dorința asta de a lupta, de a te face auzit.
Asta, lupta și dorința asta de a te face auzit, e una dintre calitățile importante ale actorului?
Cu siguranță. N-ai cum fără, adică dacă ești resemnat și cu minte și stai și asculți și ești de acord cu ce
spune. Și aștept să vină cineva.
Și asta, aștept să-ți vină.
Nu se poate.
Niciodată.
Ce îi recomanda unui tânăr care, nu știu, ar vrea să meargă așa către glorie?
Către glorie.
Glorie e un alt cuvânt
ce
important.
Cuvânt mare și important, nu? Da. I-aș recomanda să se gândească foarte bine de ce își dorește gloria asta și dacă consideră că e un motiv dincolo de orgoliu propriu, să-și găsească drumul în care să poată tinde spre...
Dar ce înseamnă asta? A avea glorie, de fapt? Adică cum mai traduce glorie. Chestia asta? Da, sună foarte frumos, a avea glorie. E ceva ce nu cred că există cineva care să nu-și dorească acest lucru, nu? Dar, de fapt, ce înseamnă a avea glorie? Cum trebuie să fii ca să ai glorie? E o întrebare la care doar pun întrebarea.
Da, da, nu, cu siguranță trebuie să fii foarte deschis pentru a lăsa tot ce înseamnă gloria asta să te pătrundă. Adică n-ai cum să fii închis în tine și să nu îți dorești să transmiți ceva lumii din jurul tău, dar să ai glorie. Adică presupune să fii un om...
Viu.
Exact.
Chiar viu.
Exact. Nu? Viu și cât mai...
timpul ăsta, nu în alt timp.
Da.
Nu? Cum cât, zicem, că teatru înseamnă... Cât mai prezent. Uite, da, teatru înseamnă aici acum. Nu? Până la urmă despre asta e vorba, probabil. Să fii foarte al timpului tău.
Da.
E greu asta? Există exerciții pentru
greu.
A face... Pentru a fi...
Pentru a rămâne în prezent?
Da, pentru a fi în prezent, pentru a fi viu.
Nu, fi niște exerciții acum...
Păi, a vrea să fie al timpului tău, uite, vezi, acum putem să dezbatem, înseamnă, a vrea să fie al timpului tău e deja a fi depășit, că timpul trece în fiecare secundă, deci cum, ce înseamnă asta?
Înseamnă să nu uiți niciodată pentru ce faci ceea ce faci și să-ți dorești în permanență să te autodepășești, fără să rămâi în gândirea asta de... Ce bine era dacă aș fi făcut. Vai, ce prost am lucrat chestia aia. Nu, este fiecare lucru care apare, este o șansă de a-ți demonstra că se poate mai bine, mai sincer, mai...
Vezi că te apropii de Eugen Ionescu. Eugen Ionescu care a spus că doar efemerul e cel care durează.
Wow.
E de gândit aici, nu? E altceva. Bun, nimic nu e grav pentru că totul trece, nu?
Da.
Sau se îndepărtează. Nu știu, asta ar putea fi din Shakespeare. Nu știu dacă e, dar e posibil.
Da, se îndepărtează, într-adevăr, asta cu trecutul. Nimic nu trece cu adevărat niciodată pentru că tot ce trăim consider că are un impact asupra vieții noastre și ne determină drumul pe care îl parcurgem. Clar, dacă te îndepărtezi de ceva care îți face rău, nu trebuie să continui să te gândești că o să-ți fie rău mereu. Adică faptul că treci peste ceva rău, dacă doar treci peste și lomiți și nu înveți ceva de acolo, niciodată nu o să fii satisfăcut, niciodată nu o să te simți bine.
Trebuie să-ți păstrezi umor, nu?
Da.
Până la urmă.
Umorul este cheia, fără umor, vă zic sincer. Cheia, nu? Dacă nu aveam umor nu până se în poate. Momentul de față, eram foarte trist.
Presupun că tot ceea ce faci, că ți-ai ales această meserie, că tot ceea ce spui, că tot ceea ce cauți, că mi-ai zis că mereu cauți și te duci pe un drum în care vrei să ajungi undeva la acel adevăr, e pentru ce? Pentru a te cunoaște?
Da, pentru a mă cunoaște mai bine și pentru a fi un om mai bun. Când am reușit să intru la un ATC, am zis că asta trebuie să fac. Eu vreau să fiu un om mai bun. Nu a fost o dorință de a mă schimba drastic pentru că mă consideram un om rău, cât faptul că mi-am dat seama că în forma în care sunt acum pot face ceva, dar ar fi păcat să nu profit de potențialul pe care simt că l-am.
Care este?
Care este potențialul de mare actor, vă zic sincer.
În ce constă chestia asta? În creație, în invenție, în imaginație?
În creație, în imaginație și în visare. Pentru că am avut un moment în clasa 10 în care am simțit că nu mai merit să visez cum o făceam înainte, pentru că aveam senzația că îmi făceam doar scenarii care sunt irealizabile, până când a intervenit sufletul care mi-a zis Hai să nu ne autosabotăm, te rog eu, fii și tu un pic...
Conversațiile tale cu sufletul,
da,
nu?
Da, da, fii și tu un pic mai deschis, fii mai sensibil, că ne întristăm degeaba.
Deci această ficțiune și invenție și creație, sau cum o să le mai spunem, sunt lucrurile care rămân după?
Da, cu siguranță.
Un om?
Cu siguranță.
Importante?
Da, încercarea de a împlini un vis este ceea ce rămâne în urma ta.
Frică? Ți-e frică de ceva?
Da, am mai multe frici cu care încerc să mă împrietenez, de care, culmea, încerc să mă apropii, pentru că până acum încercam să le neg sau să consider că dacă nu există, nu mă afectează. În niciun caz nu funcționează așa. Împrietenirea cu o frică mi se pare că te duce mai aproape de rezolvarea ei sau cel puțin de capacitatea de a trăi așa cum îți dorești, pentru că n-ai cum să nu ai frici. Am frici profunde când vine vorba de oamenii din jurul meu, de unde voi ajunge, ce înseamnă cu adevărat rolul meu pe pământul ăsta. Adică am frici din astea destul de filozofice, am putea spune, pe lângă...
Nu știu, normal, frica, da.
Frica de șerpi, da, de gândaci, da. Adică nu, când aud cuvântul frică, nu mă gândesc la ce frică mie să... Nu știu, mă trezesc noaptea fără nimeni lângă mine că e întuneric. Nu, mă gândesc la frica aceea care mă face să mă întreb de ce sunt, unde sunt și ce mai fac.
De ce te sprijini în momentul ăla? De unde îți vine forța? Ai zis foarte bine când nu mai știi ce faci, încotro
da. Să o apuci.
De ce te sprijini?
Mă refugiez foarte mult în muzică. Da. Sunt un om care se bucură de muzică și de tot ce înseamnă creație, adică pentru mine arta e un stil de viață, nu e un job, nu e un hobby, în sensul că ne mai vine,
e de adevărat,
din când, da, ne mai vine din când în când să ascultăm câte o piesă. Am foarte multe piese care mă ajută în momente grele. Sunt un pasionat al muzicii în general, adică ascult de la muzică clasică la rock alternativ, la rap.
Te ascult muzică, îți place muzică.
Fiecare gen de
citit,
de muzică.
De citit, ai răbdare să citești acum mai
da,
mult decât...
Da, acum am, chiar am răbdare decât... și e... Lângă că e necesar, e tot așa, o formă de căutare, da, adică e un canal de cunoaștere.
Din experiența ta de până acum, apropo de frici, apropo de teama asta, ai avut niște întâlniri importante, printre altele am vorbit de cele mai importante, cu domnul Shakespeare, cu domnul Chekhov și așa mai departe. A trăi viețile altora, nu? Că până la urmă despre asta înțeleg că e vorba în ceea ce faci și ceea ce îți place. Fără a plăti prețul, te-ai gândit la acest lucru?
Da. Da, este o simulare foarte reală a vieții cuiva. Faptul că nu există consecințele reale după ce trăiești viața cuiva sau, mă rog, te străduiești să o trăiești cât mai bine, mi se pare că e însăși bucuria jocului. Adică faptul că ne jucăm de a viața nu ne face să fim pedepsiți cum o face viața. Și de multe ori pedepsiți rău
pedepsiți,
de tot.
Pedepsiți, da. Până la urmă, talent din... experiența, tot din experiența ta, evident, ce înseamnă talent în această meserie? Nu știu dacă e răspuns, sau sunt milioane de răspunsuri, fiecare are răspunsul lui aici.
Sigur, fiecare are răspunsul lui. Pentru mine, talentul înseamnă iubire de meserie, înseamnă respect. În primul rând să te respecti pe tine și să-ți respecti munca implicit, respectând ceea ce îți dorești să faci, respectându-i pe ceilalți. Și faptul că ceva mai puternic decât tine, de acolo dinăuntru, te cheamă. E
da, dar în ce constă? Știu, har. Înțeleg, asta știu, cu respectul, cu frumusețea, cu bun, e în regulă. Dar da. Până la urmă, în ce constă talent? Talent înseamnă până la urmă să fac ceva anume.
Ce înseamnă cu adevărat
da,
să ai talent?
Ce înseamnă să ai talent? Adică în această meserie. Mă întreb, oare nu constă și în felul în care alegi, în ce alegi, rolurile pe care le alegi, lumea pe care o alegi. Apropo, mi-a venit de la ce ai spus tu mai devreme, pentru că ți-e frică, ăsta mi s-a părut cel mai acut, de cei din jurul meu. întâlnirile pe care le aveam. Tu singur ai răspuns și asta a generat, în general, o întrebare vine după ce afli un răspuns. După ce auzi un răspuns interesant. Și aici îmi pun problema. Oare talentul în această meserie, de fapt, talentul în viață, nu constă în alegerile pe care le faci?
Ba da. Într-o mai mică sau mai mare măsură, ba da, pentru că tot ce trăim are legătură cu șansa. Consider că a primi o șansă sau a avea o șansă reprezintă un moment care îți poate schimba viața și dacă ești talentat, să zicem așa, în momentul în care primești o șansă, clar îți poți schimba viața.
Miroiul din Steaua fără nume ar da un alt răspuns?
Da, cred că ar spune că talentul înseamnă să reușești să-i faci pe ceilalți să înțeleagă de ce iubești tu ceva atât de mult.
Foarte frumos. Mi-ai amintit de o replică superbă, o replică, de fapt, dintr-o poezie a lui, al altui mare fenomen uman. Am văzut îngerul în piatră și l-am sculptat până când l-am eliberat. Apropo de talent. Cam frumos, nu?
Da.
Cred că Michelangelo, dacă nu ne înșelăm. Îți mulțumesc foarte mult, Tudor. A fost o mare bucurie să stau de vorbă și aș vrea să urmăresc pe parcursul vieții tale momentele importante, să ne mai vedem, să avem posibilitatea să ne mai vedem și să aflu ce descoperiri și unde ești pe drumul înspre adevărul tău.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu îți mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne revedem cu mare drag în centrul atenției. La revedere!